Κύριε Βιλιάρδε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βούζη.
Γεια σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που ακούμε τα προγράμματα των κομμάτων, μεταξύ των οποίων βέβαια και της Ελληνικής Λύσης, βλέπουμε ότι η Ελληνική Λύση επικεντρώνεται σε εθνικά ζητήματα κτλ. Αλλά λίγο να μείνουμε στο οικονομικό κομμάτι, κύριε Βιλιάρδε.
Το κέντρο βάρους της Ελληνικής Λύσης είναι η οικονομία. Ναι. Άμα το δείτε καλά, άμα δείτε το πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Το έχει δουλέψει έτσι μια ομάδα, μια επιτροπή, οικονομική επιτροπή που έχουμε στην Ελληνική Λύση, στην οποία έτσι την επιβλέπω, είναι περίπου 10 άτομα και έχουμε επικεντρωθεί έτσι και αναλύσει γενικότερα το τι χρειάζεται.
Δεν αντιλέγω, απλά επειδή ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται κυρίως στα εθνικά ζητήματα, γι' αυτό να δώσουμε σήμερα βαρύτητα στο οικονομικό.
Η οικονομία είναι ένα εθνικό ζήτημα, πιστεύω πλέον.
Ναι,
χωρίς οικονομία δεν μπορούμε να προστατεύσουμε καθόλου ούτε τη χώρα ούτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το είπα.
Το οικονομικό πρόγραμμα λοιπόν της Ελληνικής Λύσης βλέπουμε κατά τομείς έτσι τις προτάσεις σας που έχουν να κάνουν με την έμφαση στον πρωτογενή τομέα για την παραγωγή πλούτου, με το φορολογικό σύστημα κτλ. Αλλά βλέπουμε και μια έτσι προωθημένη πρόταση που αφορά τη δρομολόγηση ενός ιδιωτικού συμπληρωματικού νομίσματος για την αύξηση της ρευστότητας.
Δεν είναι προωθημένη, όπως είπατε. Υπάρχει στην Ελβετία, υπάρχει στη Γερμανία, υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες. Είναι ένα νόμισμα που αφορά τον ιδιωτικό τομέα καθαρά, δεν έχει καμία σχέση με το κράτος. Φυσικά επιτρέπεται εφόσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και νομίζουμε ότι το χρειάζεται η Ελλάδα, επειδή έχει πολλά προβλήματα ρευστότητας αυτή την εποχή. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να λύσει ένα μικρό μέρος τους, βέβαια, έτσι.
Να δώσουμε στους ακροατές, κύριε Βιλιάρδε, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
Το ιδιωτικό νόμισμα είναι ένα νόμισμα το οποίο βγαίνει από την ιδιωτική οικονομία, από τις επιχειρήσεις, έχει μια δική του τράπεζα, κυκλοφορεί στις επιχειρήσεις και διευκολύνει τις συναλλαγές τους. Δηλαδή δανείζονται οι επιχειρήσεις από αυτήν τη συγκεκριμένη τράπεζα με πολύ χαμηλά επιτόκια έως μηδενικά επιτόκια, ούτως ώστε να μπορούν απλά να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα και χωρίς να επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματοοικονομικό κόστος. Νομίζω το χρηματοοικονομικό κόστος που έχει η Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αυτή την εποχή, γι' αυτό κάνουμε αυτού του είδους τις προτάσεις. Και το βλέπουμε όχι από το πώς εξελίσσονται τα ομόλογα, γιατί το ακούω πολύ συχνά, τα ομόλογα δεν έχουν καμία σχέση. Το βλέπουμε από το πώς εξελίσσεται, ας πούμε, το δάνειο που πήρε η Τράπεζα Πειραιώς προχθές, πήρε με 9,75% επιτόκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τέτοιου είδους επιτόκια είναι δύσκολο να δανείσει με φυσιολογικά βιώσιμα επιτόκια την ιδιωτική οικονομία.
Στη φάση που είμαστε, κύριε Βιλιάρδε, εκτός από τη συγκεκριμένη πρότασή σας, ποιο θεωρείτε ότι είναι εκείνο το μείγμα των κινήσεων που θα δώσουν μια όθηση στην οικονομία?
Κοιτάξτε, η ελληνική λύση επικεντρώνεται στην παραγωγή πλούτου. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Και δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, αλλά είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Εάν και εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις, είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στην οποία έχουμε αναλύσει και έχουμε δει ότι, για παράδειγμα, η Ολλανδία κάνει ένα τζίρο, ένα ΑΕΠ, το μέρος του ΑΕΠ που προέρχεται από την συγκεκριμένη ζώνη, είναι 50 δισεκατομμύρια, ενώ η Ελλάδα μόλις 1,5 δισεκατομμύριο, παρά το ότι είμαστε η νούμερο ένα χώρα, ναυτική χώρα ακριβώς. Επομένως, και από αυτό το τομέα έχουμε δυνατότητες. Επίσης, έχουμε πολλές δυνατότητες από την ιδιωτική εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι η Κύπρος, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, έχει ένα ποσοστό του 5% του ΑΕΠ της. Αυτό θα ήταν για την Ελλάδα γύρω στα 10 δις. Από αυτά τα 10 δις, τα 3 δις θα ήταν έσοδα του δημοσίου. Οπότε και από εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Εντούτοις, το βασικό μας είναι ο πρωτογενής τομέας και βλέπουμε ότι και η βιομηχανία, βέβαια, η συσκευασία του, η μεταποίησή του, όλα όσα τον συνοδεύουν, και βλέπουμε την καταστροφή που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά το 1980. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η πρωτογενής παραγωγή της Ελλάδας το 1980 ήταν στο 25% του ΑΕΠ και η μεταποίηση επιπλέον 15% του ΑΕΠ.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο τομείς μαζί ήταν στο 40% του ΑΕΠ. Το 2016 ο πρωτογενής τομέας ήταν μόλις 3% και η μεταποίηση 6%, δηλαδή 9% συνολικά. Άρα από το 40% έχουμε πέσει το 9%. Επομένως υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης από το συγκεκριμένο τομέα. Και εδώ βλέπουμε την Ολλανδία, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, μια μισή φορά περίπου για την Πελοπόννησο. Έχει μια παραγωγή αγροτική η οποία είναι περίπου η ίδια με τη δικιά μας, λίγο μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά όμως εξάγει πάνω από 100 δισεκατομμύρια, ενώ οι δικές μας εξαγωγές είναι κάτω από 5 δισεκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές, αρκεί να το δούμε σοβαρά.
Τώρα ξέρετε, κύριε Βιλιάρδε, ένα ερώτημα που φαντάζομαι δημιουργείται και στους ακροατές και σε όλους όσοι μας ακούνε ή σας ακούνε. Θα αναρωτηθούν, τόσα χρόνια στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, γιατί δεν έβαλαν σε εφαρμογή όλα αυτά που λέτε εσείς?
Πιστεύω επειδή δεν ενδιαφέρονται, επειδή ενδιαφέρονται κυρίως για την νομή της εξουσίας και δεν δίνουν σημασία σε τέτοιου είδους πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας και τη ζωή όλων των ανθρώπων. Δυστυχώς, αυτό μπορώ να το συμπεράνω, επειδή και ο πρωτογενής τομέας αλλά και πολλοί άλλοι τομείς, ας πούμε βιομηχανία, χρειάζονται κεντρικό σχεδιασμό. Κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα, τόσο τα σημερινά όσο και στο παρελθόν, δεν έχουν κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή να δίνουν κατευθύνσεις στους ανθρώπους, έτσι, όχι να.
Όμως όλα τα κόμματα το έχουν στο πρόγραμμά τους, στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανίας που λέτε, της ναυτιλίας. Θέλω να πω ότι είναι σε όλα τα προγράμματα των κομμάτων.
Δεν βλέπω πουθενά να είναι αναλυμένο το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Το ότι μπορεί να το έχουν όλα τα κόμματα, εντάξει μπορεί, δεν το γνωρίζω αρκετά, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι δεν το έχει κανένα αναλύσει. Επομένως, το να το λέμε μόνο χωρίς να έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα δεν βοηθάει καθόλου.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε με το σχέδιό σας.
Δεν έχω τίποτα με κανένα κόμμα, έτσι.
Ναι,
γιατί γενικώς η ελληνική λύση δεν ασχολείται. Ασχολείται με την Ελλάδα και τα δικά της προβλήματα και γι' αυτό άλλωστε ιδρύθηκε. Πιστεύει ότι έχει πολλά προβλήματα η Ελλάδα, τα οποία πρέπει να λυθούν. Άρα, κάποιος θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κόμμα για αυτό το σκοπό.
Βεβαίως, ένα από τα προβλήματα που. Προβλήματα. Μία από τις καταστάσεις που αυτή τη στιγμή. Στην οποία εμπλέκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αφορά και την όξυνση των σχέσεων με τη γείτονα. Έτσι.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά τα επιχειρούμενα πλάνα της, σχέδιά της, γύρω από τα ενεργειακά και όχι μόνο, έτσι.
Ναι. Εννοείται την Τουρκία, φαντάζομαι.
Την Τουρκία.
Υπάρχει μια μεγάλη όξυνση.
Πώς αξιολογείτε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, βλέπουμε.
Καταρχάς είμαστε οικονομικά αδύναμοι, έτσι, και αυτό πάντοτε είναι αρνητικό για μια χώρα.
Και η Τουρκία όμως, κύριε Βιλιάρδε.
Ακριβώς. Εκεί πέρα όμως για την Τουρκία τα θέματα είναι λίγο διαφορετικά. Ακριβώς επειδή είναι εξαιρετικά αδύναμη οικονομικά η Τουρκία, είναι πολύ επικίνδυνη. Για παράδειγμα, η Τουρκία έχει ένα εξωτερικό χρέος που υπερβαίνει τα 450 δις δολάρια, είναι τεράστιο, είναι πάνω από το 50% του ΑΕΠ της και κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Επίσης, έχει προβλήματα στο νόμισμά της, το γνωρίζουμε, λόγω των άλλων προβλημάτων που έχει στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Γενικώς, η κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας είναι άθλια. Mm-hmm. Άρα, από αυτή την πλευρά, προσπαθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας να βγάλει τα προβλήματα του προς τα έξω. Και η πρώτη χώρα που ας πούμε έτσι μπορεί να προσανατολίσει τους πολίτες της είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό μας δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, δίνει την εντύπωση ότι θα συμμετέχει στα ενεργειακά μας αποθέματα,
στο Καστελόριζο, τι εννοείται.
Παντού ακριβώς, ναι, ναι. Ούτως ώστε να προσέχει ο κόσμος το τι συμβαίνει με την Ελλάδα και να μην κοιτάζει την δικιά του τη φτώχεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η Τουρκία εννοώ.
Mm-hmm. Ναι. Είναι η συνήθις τακτική Ερντογάν η εξαγωγή των προβλημάτων.
Ναι, εμείς ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι ξεκίνησε το πρόβλημα από την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας στα Σκόπια. Από εκεί το θεωρήσαμε εξαιρετικά επικίνδυνο επειδή επιχειρείται ο διαμελισμός της Ελλάδος. Ξέρουμε πώς δουλεύει η Γερμανία. Και υποθέσαμε από τότε ακόμη ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Και πράγματι έτσι συμβαίνει.
Τώρα, κύριε Βιλιάρδε, ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μου πείτε να μην προτρέχουμε, να μην πάμε στην επόμενη μέρα, αλλά αναγκαστικά θα πάμε και στην επόμενη μέρα.
Και θα είναι και κοντά η επόμενη μέρα.
Και θα είναι και κοντά, ακριβώς. Η ελληνική λύση με ποιους θα μπορούσε στο κοινοβούλιο να έχει έτσι κάποιο κώδικα επικοινωνίας ή συνεργασίας?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα και γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Άλλωστε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Η μόνη δυνατότητά μας είναι να κυβερνήσουμε την Ελλάδα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα μιας διαφοράς, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά την οικονομία, έτσι. Όσον αφορά το Σκοπιανό, το γνωρίζουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών. Η Νέα Δημοκρατία υπεκφεύγει απλά και. Απλά λέει ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους και όλα αυτά. Εμείς είμαστε τελείως αντίθετα από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Όσον αφορά την οικονομία, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, επικεντρώνεται στις ξένες επενδύσεις. Εμείς ξέρουμε ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτανε το ανώτερο πριν την κρίση στα 3,5 δισεκατομμύρια. Οι εγχώριες επενδύσεις υπερεύαιναν τα 60 δισεκατομμύρια. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό για την Ελλάδα να προωθήσουμε τις εγχώριες επενδύσεις. Άρα είμαστε στο αντίθετο. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι ιδιωτικοποίησεις. Εδώ επιχειρείται το ξεπούλημα πολλών επιχειρήσεων. Ακούτε τι συμβαίνει με τη ΔΕΗ και με όλες αυτές, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Με την ΕΙΑΘ, με την ΕΙΔΑΠ και με όλες αυτές. Εμείς λέμε ότι οι κοινοφελείς, οι στρατηγικές και οι κερδοφόρες, στρατηγικά είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια κλπ. Ενώ οι κοινοφελείς είναι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και όλες αυτές. Mm-hmm. Αυτές πρέπει να ανήκουν στο κράτος, υποχρεωτικά δηλαδή στο δημόσιο, και όλες οι υπόλοιπες στον ιδιωτικό τομέα. Εκτός του ότι δεν είναι σωστό να πουλάμε σήμερα τις επιχειρήσεις στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, γιατί η αξιολόγησή τους, η εκτίμησή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γίνεται ξεπούλημα δηλαδή. Άρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα και δεν το λέω έτσι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους.
Όχι, γιατί πολλοί εκτιμούν και πολιτικοί αναλυτές, κύριε Βιλιάρδε, ότι εφόσον δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Χρυσή Αυγή, τώρα της δίνεται μια δυνατότητα μέσω της ελληνικής λύσης.
Ελπίζω να μην μας συγκρίνεται με τη Χρυσή Αυγή.
Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ένα δημοκρατικό πατριωτικό κόμμα η Ελληνική Λύση με ένα πρόγραμμα στον κοινοβουλευτισμό που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι είναι πολύ περισσότερο δημοκρατικό.
Απλά θέλω να πω ότι είναι λίγο στο συντηρητικό χώρο αυτό. Δηλαδή η Ελληνική Λύση θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεργαστεί. Πολλοί το λένε αυτό. Εσείς μας είπατε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Αλλά μπροστά στο ενδεχόμενο να μην έχουμε την επόμενη μέρα, ας πούμε έτσι, ένα αυτοδύναμο κόμμα που θα σχηματίσει η κυβέρνηση.
Κοίταξε, θα υπάρχει αυτοδύναμο κόμμα. Από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει ανησυχία από αυτή την πλευρά. Αλλιώς, βέβαια, στη Δημοκρατία, όπως λέμε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, οπότε θα βρεθεί μια λύση και θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά εμείς να κυβερνήσουμε, να συγκυβερνούσαμε με ένα τέτοιο κόμμα που δεν συμφωνεί σχεδόν πουθενά, δεν γίνεται.
Αποκλείεται.
Και βλέπουμε μάλιστα και αυτά που λένε οι εκπροσωποί του κ. Μητσοτάκη τελευταία. Όταν λέει ότι όταν αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 4% θα αυξήσει τους μισθούς κατά 8%. Αν δεν ξέρει ότι οι μισθοί αυξάνονται από την ανταγωνιστικότητα και από τον πληθωρισμό και όχι από το ΑΕΠ, τότε τι συνεργασία μπορεί να κάνει κανείς μαζί του.
Ωραία, εντάξει, το κρατάμε αυτό κύριε Βιλιάρδη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς, γεια σας.